بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز طلبالر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدة تهاوية شرخدن أوتيت كان درس مزنين يجير مساك كزين سنة باش ليمس بو درس مزخام قضاء وقدر حق در بلوب و تور قسم دان إبارت در. Birinchi qism qazo va qadarning hammasi ham adolat va xayrlikdir. Ammo qazo va qadar tufayli sodir bo'ladigan narsalar esa ikki xildir. Ikkinchi qism qazo va qadar masalasiga chuqur kirishib ketish xorlikka eltuvchi yo'ldir. Uchinchi qism ilm ikki xildir. Xaloyiqda mavjud ilm va xaloyiqda mavjud bo'lmagan ilm. To'rtinchi qism lavhul mahfuzga va qalamga iymon keltiramiz. Endi bu darsimizni alohida tafsiloti bilan ko'rib o'tamiz. Birinchi qism qazo va qadarning hammasi ham adolat va xayrlikdir. Ammo qazo va qadar tufayli sodir bo'ladigan narsalar ikki xildir. Qazo va qadar masalasi haqida gapirlar ekan odamlar tomonidan shunday bir savol qo'yilishi mumkinki, agar kufr Alloh taoloning qazoi qadari tufaylidan sodir bo'lar ekan, Allohning xohishi bilan amalga oshar ekan, unda biz qanday qilib Allohning xohishini inkor etib yomon ko'ramiz? Ya'ni kofirlikni biz yomon ko'rishimiz kerak, qazo qadarga esa rozi bo'lishimiz kerak edi. Buni qanday qilib tushunamiz? Alloh taoloning qazoi qadari bilan kofirlik sodir bo'ldi, biz esa kofirlikni inkor etamiz, yomon ko'ramiz. Bu bizni Allohning qazoi qadarini yomon ko'rganimiz bo'lib qolmaydimi? Holbuki biz Alloh taoloning qazoi qadarini hammasini qabul qilishimiz, unga rozi bo'lishimiz, qazoga rozi bo'lishimiz kerak edi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, unga javob berib aytiladiki, qazo qadar masalasini biz ikki xil jihati borligini eslatib o'tamiz. Qazo ya'ni hukm qilish, qadar ham qazo ham ikkovi bir ma'noda Alloh taolo belgilab o'zi hukm qilishi. Mana shu qazo va qadar Alloh taoloning hukmi, Alloh taoloning zotiga zoti bilan birga qoyim bo'lgan fe'l, Allohning fe'li, o'zining fe'li, xohishi, istagi ekanligi e'tibori bilan unga biz rozi bo'lamiz. Alloh taoloning qazosi bu hammasi adolat va hikmat bilan sodir bo'ladi. Uning oqibati albatta yaxshilik, xayrlikdir. Demak, biz Alloh taoloning qazosi ekanligi e'tibori bilan unga rozi bo'lamiz. Lekin ikkinchi bir narsa borki, bu qazo emas, balki al-maqdi deb nomlaymiz. Qazo hukm bo'lsa, al-maqdi hukm qilingan narsa, ya'ni qazoi qadar uning ustiga sodir bo'lgan narsa, qazoi qadar tufaylidan sodir bo'ladigan narsa, bu boshqa narsa. Qazo boshqa narsa va shu qazo tufaylidan sodir bo'ladigan narsa yoki voqea, bu boshqa narsa. Qazo bu Allohning sifati, maqdi ya'ni qazo qilingan narsa esa u maxluq, Alloh yaratgan narsa. Mana shu maqdi ya'ni qazo qilingan, hukm qilingan narsa ikki qismga bo'linadi. Buning bir qismi rozi bo'linadigan, yana bir qismi esa rozi bo'linmaydigan, yomon ko'riladigan narsadir deb tushunamiz. Demak, maqdi ya'ni qazo qilingan, qazoi qadar tufaylidan sodir etilgan, sodir bo'lgan narsalarning ba'zisi rozi bo'ladi, ba'zisiga rozi bo'linmaydi. Demak, iymon, islom, yaxshilik, xayrlik, ezgulik, savob, ehson, bular rozi bo'linadigan narsalar. Biz unga rozimiz, yaxshi ko'ramiz. Bu ham qazoi qadardan. Lekin yana shu maqdi narsalar, qazo qilingan narsalarning yana bir turi borki, ular rozi bo'linmaydigan. Kufr, ma'siyat, munofiqlik, gunohlar, bular demak rozi bo'linmaydigan, yomon ko'riladigan narsa. Demak, bu sodir bo'lgan narsalar ustida ikki xil qismga bo'lib o'rganamiz. Rozi bo'ladiganimiz va rozi bo'lmaydiganimiz. Ammo shu rozi bo'ladiganimiz ham rozi bo'lmaydiganimiz ham baribir Alloh taolo tomonidan belgilab qo'yilganligi e'tibori bilan u qazo, u hukm biz unga rozi bo'lamiz. Uni hammasi adolatdir deb qaraymiz. Ammo u qazo va qadar tufaylidan sodir bo'lgan narsalarni esa ikki qismga bo'lamiz. Ya'ni rozi bo'linadigan va rozi bo'linmaydigan, yaxshi ko'riladigan va yaxshi ko'rilmaydigan narsalar deb qaraymiz. Yoki bu narsani yana boshqacharoq qilib ham tushunishimiz mumkinki, qazo, qadar buning ikki jihati bor. Bir jihati Alloh taologa bog'liq, ikkinchi jihati esa bandaga bog'liq tomonlari bor. Alloh taologa bog'liq jihati shuki, u hamma narsani oldindan belgilagan, yozgan, oldindan hammasini o'zi xohlagan. O'sha tomonini agar o'ylaydigan bo'lsak, shu tomonigadan qarab munosabat bildiradigan bo'lsak, unga biz rozi bo'lamiz. Alloh taolo nimaiki xohlagan bo'lsa, u hikmat bilan xohlagan, adolat bilan xohlagan, biz unga hammasiga rozimiz. Nimaiki bo'lsa ham rozimiz. Ikkinchi jihati esa bandaga taalluqli bo'lgan jihati. Bu jihatdan ba'zi ish bandadan sodir bo'ladigan ba'zi ishni ma'qullaymiz, rozi bo'lamiz. Ba'zi ishni esa ma'qullamaymiz, unga rozi bo'lmaymiz. Masalan, odam o'ldirish. Buning ikki jihati bor. U bir jihatidan Alloh taolo qazoi qadariga muvofiq tarzda sodir bo'lgani, oldindan Alloh shuni amalga oshishni xohlagani, qazoi qadariga yozgani, bitgani, shuni xohlagani e'tibori bilan u biz unga rozi bo'lishimiz kerak. Shu qatlni o'sha bir mazkur insonga, uning hayotini nihoyasiga chek bo'ladigan, uning umrini o'sha bilan tugallanadigan qilib qo'ygan. Shuning uchun bu ish sodir bo'lgan o'rinda bandalar unga rozi bo'lishlari kerak. Ya'ni bu Allohning qazoi ekan, qadar ekan, shunday deb yozilgan ekanda deb unga rozi bo'lishlari, sabr qilishlari kerak bo'ladi. Alloh taolo tomonidan u bitilgan qazo qadar bo'lgani uchun. Ammo bu narsa ikkinchi bir jihatidan, ya'ni qotilning harakatidan sodir bo'lgani e'tibori bilan u shunga qasd qilgani, shu narsaga kirishgani, shuni o'z ixtiyori bilan amalga oshirgani, Alloh taolo qilmagin degan ishni Allohga isyon qilgan holda u gunoh kabira qilgani jihatidan esa biz uni yomon ko'ramiz, undan g'azablanamiz va belgilangan chora tadbirlar sifatida belgilangan jazo choralari unga qo'llanadi. Bu jihatidan yomon ko'riladi. Bir jihatidan rozi bo'linadi, qazoi qadar jihatidan. Bunga sabr qilish, undan boshqa chora yo'q ekanligini tushunish. Sabr qilishdan boshqa chora yo'q ekanligini tushunish u qazoga rozi bo'lish bo'ladi. Ammo shu ishni bajargan insonni albatta qoralash, unga jazo qo'llash, bu esa shariatga muvofiq amal qilish bo'ladi. Bu jihatdan olinganda ushbu ishni qoralanadi, uni gunohi kabira deb sanaladi. Unga aslo rozi bo'linmaydi. Ikkinchi qism, qazo va qadar masalasiga chuqur kirishib ketish xorlikka eltguvchi yo'ldir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Buni Imom Ahmad, Abu Davud, Nasoiylar rivoyat qilishgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu deydilarki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bir guruh insonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, o'kidan so'radilar. Dedilarki, biz tabiatimizda, ichimizda, qalbimizda shunday bir narsalarni sezamizki, xayolimizdan shunday bir fikrlar o'tib qoladiki, buni gapirishdan qo'rqamiz. Buni gapirishni gunohi kabira, juda ham yomon ish deb bilamiz. Shu nima bo'ladi? Deb so'rashdi. Payg'ambar alayhisalom, shunday narsa haqiqatan ham qalblaringizdan, xayollaringizdan o'tdimi? Ular ha deb javob berdilar. Payg'ambar alayhissalom, mana shu ochiq oydin chinakam iymondir dedilar. Mana shu yerda demak, o'sha qalbdan o'tadigan yomon fikrlarni, har xil vasvasalarni sezib, uni gapirishdan qo'rqish, o'sha vasvasalarga berilib ketishdan ehtiyot bo'lishdir, cho'chish. Mana shu iymonli kishining ishi. Demak, iymonli odam xayoliga kelgan har qanday narsalarni tiliga chiqaravermaydi. Dilidan o'tgan vasvasalarni darhol gapirmaydi. Uni har xil tomonlarini so'zlab, o'zidan o'zi bilag'onlik qilavermaydi. Bu demak, iymonli odamlarda albatta shunday holat o'tadi, sodir bo'ladi, lekin ular buni tillariga chiqarmaydilar. Yana bir hadisda Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan vasvasa haqida so'rashdi. Shunda payg'ambarimiz tilka mahdul iymon, bu chinakam haqiqiy iymondir dedilar. Ya'ni bu ham Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisning ma'nosidagi hadiski, bunda ham inson qalbida, dilida vasvasalar bo'lib turadi. O'sha vasvasalarni inson daf etsa, o'zini o'zi himoya qilsa, qalbini iymonini himoya qiladigan bo'lsa, o'sha shayton vasvasasini o'zidan nari qilib, iymonini saqlab qolishga harakat qilgan bo'ladi. Mana shu chinakam iymon alomati bo'ladi. Iymonli insonlarning holatlari mana shunday bo'ladi degani. Bu sahobalar radhiyallohu anhum va tabi'inlar, ularga yaxshilik bilan ergashgan tabi'inlarning yo'llari edi. Ular qalblarda o'tadigan xayolatlarga keladigan turli xil fikrlarni bilag'onlik qilib, mahmadanagarchilik qilib gapirishdan uyalardilar, qo'rqardilar, tiylardilar. Ulardan keyin esa boshqa bir toifa guruhlar keldilarki, ular o'sha vasvasalarini to'kib soldilar. Qog'ozlarni o'sha vasvasalar bilan qoralab iflos qildilar. U vasvasalar, har xil xayol va shubhalar, inson dildan o'tadigan shakku shubhalar, bu tashqariga chiqarilishi kerak bo'lmagan, balkim Alloh taolodan panoh so'rab, o'z qalbini salomat saqlashga harakat qilinishi kerak bo'lgan holatlar edi. Sahobalar va tabi'inlar bunday kezlarda Alloh taologa iltijo qilib, qalblarini salomat saqlashni so'rashardi va tillarga chiqarishmas edi. Ammo o'sha shakku shubhalarga berilib, shayton vasvasalariga uchib ketgan insonlar uni dillarida saqlab turmasdan ichlariga yutib, istig'for aytishni o'rniga, shayton vasvasasidan o'zlarini xoli qilishga harakat qilishning o'rniga o'zlari shu vasvasalarga berildilar va boshqalarni ham shunga giriftor qildilar. Qog'ozlarni qoraladilar, nafaqat qog'ozlarni, balkim odamlarni qalblarini, boshqa qalblarni ham qoraladilar. Shuning uchun ham ulamolar rahmatullohi alayhi majma'in, jumladan Imom at-Tahoviy bu kitobchalarida qadar masalasini bir necha marotaba tilga olib o'tadilar. Har joy, har joyda bu kitobchaning turli xil o'rinlarida qadar masalasini, qazo masalasini bir necha marotaba takror eslab, turli xil jihatlarini yoritib o'tdilar. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi rivoyat qiladilar. Bir kun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam odamlar qadar haqida suhbatlashib, gaplashib turganlarini ustidan chiqib qoldilar. Ularni so'zlarini eshitib, payg'ambar alayhissalomning yuzlari qizarib ketdi. G'azabdan qizarib ketdi. Xuddi anor donalaridek, yuzlariga anor donasi suv sepilgandek qizarib ketdi. Shunda sizlarga nima bo'ldi? Nega Alloh taoloning kitobini bir-bir bilan, oyatlarni bir-bir bilan urushtiryapsizlar? Sizlardan oldin halok bo'lgan qavmlar ham xuddi mana shunday ish qilganlari tufaylidan halok bo'lgan edilar, deb juda ham qattiq g'azablanib achchiqlandilar. Ushbu hadisni rivoyat qilayotgan sahobiy aytadilarki, biror marta ham payg'ambarni majlislari, suhbatlarida voy bo'lmasam bo'larkan, shu suhbatda hozir bo'lmasam bo'lardi deb orzu qilgan emasdim. Ammo shu safar mana shu holatdan shunday iztirobga tushdimki, qaniydi men shu yerda hozir bo'lmasam, qaniydi men shu suhbatda ishtirok etmagan bo'lsam, deb qattiq afsuslandim deydilar. Shorih Tavba surasining 69 oyatini ham keltirib, u yerda Alloh taolo sizlar o'zlaringizdan oldin o'tgan insonlar bahramand bo'lgandek hayot ne'matlaridan bahramand bo'ldilaringiz, dunyo ne'matlaridan foydalandilaringiz va ular kirishib, talashib tortishgan mavzularga sizlar ham kirishdingiz, sizlar ham o'shalarga o'xshab talashib tortishdilaringiz, deb haddan oshgan insonlarni qoralagan edi. Mana shu oyatda Alloh taolo dunyodagi nasibadan foydalanish bilan ba'zi masalalar xususida talashib tortishish ikkovini birga yonma-yon keltirishini shorih aytadilarki, bu ikki narsa dinni buzadigan fasodga, ikki fasodga ishoradir. Birinchisi amal bilan amaliyotda xatoga, noto'g'ri yo'lga, haddan oshishga yo'l qo'yib dinni buzish bo'lsa, ikkinchisi e'tiqodda adashish bilan dinni buzilishi bo'ladi. Shunga ishoradir. Dunyo nasibalaridan foydalandingiz deganda bu shahvat jihati. Mavzularda talashib tortishdilaringiz degani bu shubha jihati. Demak, dinning buzilishi insonlardagi shahvat bilan, ya'ni dunyoviy ne'matlarga, dunyoviy moddiy narsalarga, xoh taom bo'lsin, kalom bo'lsin, xoh taom, xoh kiyim bo'lsin yoki boshqa narsalar bo'lsin, mana shu dunyoviy narsalarga qiziqish, shahvat degani bu istak, nafsning xohishi. Bu nafsning xohishini, ya'ni doirasi juda ham keng. U yemoq, ichmoq, boshqa narsalar hammasi nafsga kiradi. Mana shu shahvat bilan din buzilishi mumkin. Ya'ni insonlar nafsiga berilib dinni buzib yuboradilar. Ikkinchisi shubha bilan din buzilishi mumkin. Ya'ni insonlar qalblariga kelgan shayton solayotgan shubhalarga taslim bo'lib berilib qolishlari jihatidan ular dinni buzib yuboradilar. Alloh taolo mana shu ikkita narsani yonma-yon zikr etishi bu ham o'sha yuqoridagi mavzularda, masalan, qadar, qazo mavzusida haddan ziyoda chuqur ketayotgan insonlarga ham taalluqli ekanligini eslatishadi. Abu Davud va Tirmiziy, Ibn Majah, Imom Ahmad va boshqalar rivoyat qilgan yana bir sahih hadisda yahudiylar 71 yoki 72 firqaga bo'linib ketdilar. Nasoralar ham xuddi ana shunday bo'ldilar. Ummatlarim esa 73 toifaga bo'linadilar deb xabar bergan edilar. Ularning hammalari do'zaxda, faqatgina birgina jamoat jannatda bo'ladi. U esa jannatda bo'ladigan o'sha bir toifa esa jamoatdir degan edilar. Ya'ni bu hadisdan murod ko'pgina toifalar firqalarga ajralish paytlarida eng ko'p talashgan, tortishgan, janjallashgan masalalari mana shu qadar masalasi edi. Shu masalaga chuqur kirishib, haddan ziyoda vasvasa va shubhalarga berilganlar oqibatida ular firqalarga ajralib ketgan edilar. Demak, har bir musulmon iymonini salomat saqlash uchun u Allohu payg'ambarga taslim bo'lishi, aqoid masalalarida o'zi bilmagan tarzda fikr yuritishdan o'zini tiyishi lozim ekan. Bu masalada ko'p gapirish, haddan ziyoda chuqur ketish, sho'ng'ish oxir oqibatida xorlikka olib boradigan yomon bir vosita ekanligini esdan chiqarmaslik lozim ekan. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambarlarning, qadim payg'ambarlarning qissalarini keltirgan paytda o'z payg'ambariga qattiq ishonib, iymon keltirib, tasdiq qilgan biron bir qavm payg'ambari buyurgan narsalarning hikmati, sirlari haqida maydalashtirib, uni teg tubi bilan bilishga uringani, uni hamma narsasini aytib berasan deb qistubasga olib so'rab savol qilgani haqida hikoya qilgan emas. Ko'pgina payg'ambarlar qavmlari ularga chin dildan iymon keltirganlari, ularni ummatlari payg'ambarlarini buyruqlarini bajonidil qabul qilgan va bo'ysunib unga amal qilganlari haqida va Alloh bildirgan bo'lsa u sirru asrorlari hikmatlaridan bahramand bo'lgan, boxabar bo'lgan, bildirmaganiga hech qanday ikkilanmasdan itoat etaverganlari haqida hikoyalar qilgan. Demak, Alloh taolo yuborgan elchi payg'ambar u qavm uchun eng buyuk katta hujjat edi. Mayda chuyda narsalarga berilib ketishga hojat yo'q edi. Rasul Allohning elchisi ko'z o'ngilarida turgan haqiqat edi. Mana shuning o'ziga ular itoat etishgan, shuni o'ziga ular rozi bo'lishgan. Ulardan keyingi keladigan qavm ham mana shu yo'ldan bormoqlari lozim. Shuning uchun ham bu musulmon ummatining salaflari, sahobalar va ularga ergashgan tobiinlar, ular ham shu yo'lni tutdilar. Ular musulmonlarning ichlarida eng aqlli va eng bilimdon kishilar edilar. Ana shunday bilimdon insonlarning yo'llari u yo'l, haqiqiy yo'ldir. ular Alloh nega bunday buyurgan ekan, nega bu masala bunday hal qilingan ekan deb vasvasalarga berilmadilar. Payg'ambarni bunday savollarga tutmadilar. Ular o'zlarini bunday savollardan tiydilar. Shuning uchun ulardan keyin yaxshi yo'l tutgan, ularga yaxshilik bilan ergashgan insonlarning ham odoblari xuddi ana shunday bo'lishi lozim ekan. Endi darsimizning 3-chi qismiga o'tamiz. Bu ilm 2 xildir. Xaloyiqda mavjud ilm va xaloyiqda mavjud bo'lmagan ilm deb nomlangan. Bu o'rinda aqida-i tahoviyani yana navbatdagi matnlar bilan tanishamiz. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. Mana shu zikr etilgan narsalar Allohning avliyolaridan bo'lgan qalbi nurli inson bilishga muhtoj bo'ladigan masalalardir. Ilmda yuksak cho'qqilarga erishgan insonlarning maqomlari ham mana shudir. Chunki ilm 2 xil bo'ladi. Xaloyiq ichida mavjud ilm va xaloyiq ichida mavjud bo'lmagan ilm. Mavjud ilmni inkor etish kufrdir. Mavjud emas ilmni bilaman deb da'vo qilish ham kufrdir. Mavjud ilmni qabul etib, mavjud bo'lmagan ilmni qidirishni tark etmaguncha iymon salomat bo'lmaydi. Yuqoridagi iboralarda mana shu yuqorida zikr etilgan deb keltirilgan o'rinlarda shorih avvalda aytilgan, bayon etilgan, e'tiqod qilinishi lozim bo'lgan, amal etilishi vojib bo'lgan, shariatdan hisoblangan, Allohu payg'ambar bildirgan narsalarga ishora bo'ldi. Ilm bu payg'ambar keltirgan ilm. Mufassal yoki jumlatan nafiyu isbot jihatidan keltirgan ilm, payg'ambar o'rgatgan ilm ana shu mavjud ilm shudir. Mavjud ilm Alloh taolo tomonidan bandalariga yetkazilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar, ilmlar. Uni payg'ambar keltirgan. Alloh o'zi rozi bo'lgan inson orqali bandalari bilishlari kerak bo'lgan shariat bilimlarini yetkazgan. Buni qabul etmoq, shuning doirasida harakat qilmoq lozim. Mafqud ilm, ya'ni xaloyiqda mavjud bo'lmagan, xaloyiqda yo'q ilm bu qadar ilmidir. Bu shunday ilmki, Alloh taolo uni, uning kitobini, qadar ilmi kitobini bandalardan yopib qo'ygan va uni bilishga qiziqishdan, unga intilishdan bandalarini taqiqlagan. Chunki bandalarning aql doiralari, toqatlari bunday ilmni mukammal egallashga tagi tubi bilan sir asrorlargacha mushohada va idrok etishga qobil emasdir. Bunday qobiliyatni, istidodatni Alloh taolo yaratmagan, bandalarga bunday toqatni bermagan. Shuning uchun ham behuda avvoragarchilikdan bandalarini o'z rahmati tufayli qaytargan. Uning o'rniga mavjud ilmni egallasalar shu ham katta gap. Chunki mavjud ilm, shariat ilmi, uning asoslari va furuatlari, bu boradagi bilimlar, bu ham bir tubsiz dengiz, bu ham cheksiz ilm, buning ham hammasini bir inson egallab o'qib o'rganishi uchun uning umri aslo kifoya qilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo bergan imkoniyat qadar mana shu mavjud ilmni, shariat ilmini o'rganishga ular har qancha vaqtlarini sarflasalar, har qancha kuch-quvvatlarini bag'ishlasalar arziydi. Hech kim payg'ambar darajasida ilmli bo'la olmaydi. O'sha payg'ambarda mavjud bo'lgan ilm bu mavjud ilmdir. Bu xaloyiqda bor, ulamolarda bor, butun dunyo ilm ahlida davom etadigan ilm ana shu mavjud ilm Buni har qancha o'rgansangiz, shuncha kam unga vaqtingiz ham yetmaydi. Bu ilmlardan nimaniki agar inson inkor etadigan bo'lsa, mavjud ilmdan, demak, nimaniki inson rad etsa, inkor etsa, demak u kofirlardan bo'lib qoladi. Kofir kimsalar shariat ilmini tan olmaydilar, uni o'rganishdan bosh tortadilar, undan odamlarni qaytaradilar, ba'zi bir jihatlarini inkor etib, turli xil yo'llar bilan uni rad etishga, qoralashga harakat qiladilar. Demak, bu kufrdir. Va yana xuddi shunga o'xshab, nomavjud ilmni, xaloyiqda asli yo'q ilmni, insonlar baribir har qancha harakat qilsalar ham bila olmaydigan ilmni bilaman deb da'vo qilish, bu ham kufrdir. Chunki Jin surasining 26-27 oyatida Alloh taolo o'zining sifatlarini ta'riflab, u g'aybni biluvchidir. O'zining g'ayb sirlariga hech bir kimsani xabardor qilmaydi. Ammo o'zi elchilaridan xohlaganiga g'ayb ilmidan xohlagan me'yorda ato qilish mumkindir deb xabar bergan. Yana Luqmon surasining 34-chi oyatida Alloh taoloning huzuridadir qiyomat vaqti haqidagi ma'lumot deydi. U yomg'irni tushiradi va onalar qornida nima borligini biladi va har bir jon egasi ertaga nima ish qilishini u Alloh biladi va har bir nafs jon egasi qaysi joyda vafot topishini ham u Alloh taolo biladi. Albatta Alloh hamma narsani biluvchi, barcha narsadan xabardor zotdir degan. Bu oyatda 5 ta g'ayb nuqtalarini Alloh taolo o'ziga xosladi. Buni o'zidan boshqa hech kim bilmasligini e'lon qildi va shuning kesidan tag'in bunga ergashib keladigan ko'pgina g'ayb ilmlarini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmasligi hadislarda vorid bo'lgan. Alloh taolo yaratgan narsalarning Allohning xohishi bilan joriy bo'ladigan voqea hodisalarining hikmatlarini bilmaganimiz bu uning kerak emasligini bildirmaydi. Bizning bilmaganimiz bilan o'sha hikmat yo'qqa chiqib qolmaydi. Ilonu chiyonu shunga o'xshagan zararli hasharotlardan biz darhol biladiganimiz zarar, zahar insonlar uchun ziyon va zahmat ekanini birinchi galda darrov bilamiz, balkim ko'pchilik insonlar bunday mahluqotlarni faqat zararli narsalar deb, hatto rasmiy tilda ham uni zarar kunandalar deb aytiladi. Lekin ularning yaratilishida mavjud bo'lgan hikmatlarni, sirru asrorlarni hammasini ham inson bila bilmaydi. Biz o'shanday narsalarning sirru asrorlari va hikmatlarini bilmasligimiz ularni ortiqcha narsa ekan deyishimizga aslo olib kelmasligi kerak. Xuddi shunga o'xshab, qadar masalasini insonlar to'la-to'kis anglab yeta olmasliklari bu masalani o'zlari xohlagancha talqin etishlariga huquq bermaydi. Darsimizning 4-chi qismi Lavhul Mahfuz va qalamga iymon keltiramiz deb nomlanadi va bu yerda aqida-i tahoviyani xuddi shu mazmundagi matnlarini eslab o'tamiz. Va nu'minu bil lavhi val qalam va bi jami'i ma fihi qad ruqim. Lavh va qalamga va lavhga bitilgan barcha narsalarga iymon keltiramiz. Alloh taolo Buruj surasining 21-22 oyatlarida a'udhu billahi minash shaytonir rajim bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Bu Qur'on ulug' Qur'oni Karim kitobi Lawhul Mahfuzda yozilmish. Har qanday ziyon va zahmatdan, zarardan va o'zgartirishlardan saqlangan, salomat saqlangan kitob ekanligi haqida xabar bergan. Al-Lawhul Mahfuz, salomat saqlangan lavh deb ta'riflanadi. Uni, demak, uni hech bir kimsa yoki hech bir jon egasi, biron bir zot u Lawhul Mahfuzni egallashga, undagi narsalardan boxabar bo'lishga, uni o'qishga aslo imkoniyati yo'q, aslo bunga erisha olmaydi. U lavhga Alloh taolo barcha mahluqotu mavjudotlarning taqdirini, o'lchovlarini, belgilarini va shartu sharoitlarini, ma'lumotlarini hammasini oldindan bitib qo'ygan, qalam bilan yozgan, bitgan. Bu Alloh o'zi yaratgan eng birinchi mahluqotlar qatorida yaratgan qalamdir. Abu Davud sunanlarda rivoyat qilgan hadislarida Ubadat ibn Somit radhiyallohu anhu deydilarki, men payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitdim. U kishi aytdilar, Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning birinchisi bu qalamdir. Alloh qalamga yoz deb aytdi. Qalam, yo Rabbim, nimani yozayin dedi. Shunda Alloh taolo, barcha narsalar to qiyomat qoyim bo'lguncha vujudga keladigan hamma narsalarni miqdorlarini, taqdirlarini yozgin deb buyurdi. Ulamolar bu qalam mahluqotlarning avvali shu qalammi yoki arshmi degan masala ustida ham ixtilof qilishgan ekan. Ba'zilar u fikrda, ba'zilar bu fikrda, to'g'rirog'i esa arsh bu qalamdan oldin yaralgan deydilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydilarki, qaddarallohu maqadiral xalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sanatin wa 'arshuhu 'alal ma. Alloh taolo barcha xaloyiqning taqdirini osmonlar va yerni yaratmasdan 50000 yil oldin belgilab qo'ygan. O'shanda Allohning arshi suvning ustida edi deyilgan. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, demak, taqdirlarni yozish, belgilash bu arshni yaratgandan so'ng sodir bo'lgan. Taqdirni yozish qalamni yaratilgan mahali birinchi sodir bo'lgan ish bo'ldi. Yuqorida keltirilgan Ubadat ibn Somitning hadislaridan, ya'ni avval yaratilgan mahluq bu qalam edi degan hadisdan ikki xil ma'no chiqarishgan ekan. Uning birinchi ma'nosi, Alloh taolo qalamni yaratgan paytda avval boshlab taqdirini yozishga buyurdi. Birinchi taqdirini yozishga buyurdi degan ma'noni ham berishgan ekan. Bunga ba'zi rivoyatda avvalama xalaqallohul qalama deb o'qilgan iboralarni hujjat keltirishadi. Ya'ni avvalu emas, avvala deb o'qilganda Alloh taolo qalamni yaratgan paytida avvalda mana shunday buyurdi, taqdirni yozishga buyurdi degan ma'no chiqarilgan ekan. Agar avvalu deb o'qiladigan bo'lsa, unda mana bu olamdagi narsalar, mahluqotlarning eng avvali qalamdir degan ma'no chiqadi. Ikkovi hadis ham shunda bir-biriga muvofiq, mutobiq keladi. Ya'ni arsh bilan qalamni, uni ham eng avval yaratilgan, buni ham eng avval yaratilgan degan so'zlarni bir-biriga kelishtirishni o'rni shundaki, demak, qalam arshdan keyin yaratilgan, lekin bu olamni ichidagi narsalardan, bu olamni ichida yaralgan narsalarning eng avvalidir deb tushuniladi. Mana shu mahluqotlarning eng avvali, birinchisi bo'lgan qalam, bu qalamlarning eng afzali va buyugi, ulug'i dedilar. Tafsir ahllaridan bir nechalari Alloh taolo Qur'oni Karimda Nun val qalami va ma yasturun degan oyat, Qalam surasining 1-2 oyatlarida qalamga qasamyod etgan, o'sha qasamyod etilgan qalam shu avvalda yaralgan qalamdir deb ma'no berishgan ekan. Hadislarda qalamlar haqida gap ketadi. Ya'ni qalamlar taqdirlarni yozib bo'ldi degan iboralar uchraydi. Ulamolar bu qalamlarni ta'riflab o'rganib, buni 4 qismga bo'lgan ekanlar. Qalamlar 4ga bo'linadi. Birinchi qalam bu o'sha Lavhul Mahfuzga yozgan qalamdir. Bu hamma narsa, barcha mahluqotlarga taalluqli bo'lgan, daxldor bo'lgan qalam. Ikkinchi qalam esa bu Hazrati Odam alayhissalom yaralgan paytlardagi qalam. Bu ham barcha inson bolalari uchun ommaviy bo'lgan qalam. Insonlardan tashqariga emas, balkim Odam farzandlarini taqdirlarini yozgan qalam. bu qalam bilan odam farzandlarining umrlari, rizqu nasibalari, saodatlari yoki shaqovatlari bu bitilgan o'sha qalam, bu ikkinchi qalamdir. Uchinchi qalam esa bu har bir ona qornida farzand paydo bo'lganda, homila paydo bo'lganda unga yuboriladigan malak farishtaning qalami. U farishta go'dakka, o'sha homilaga jon kirgizadi va to'rt kalimani yozish unga yuklatilgan. Rizqini yozadi va muddatini yozadi, ajalini, umrini, qiladigan amalini, baxtli yoki baxtsiz ekanligini yozadi. O'shandagi farishtaning ixtiyorida bo'lgan qalam. To'rtinchi qalam esa bu har bir banda, har bir inson balog'at yoshiga yetgan paytda ishga tushadigan qalam. Bu al-kiramul katibin, ya'ni Alloh taoloni mukarram, izzatli, hurmatli yozuvchi farishtalarida bo'lgan qalam. Bu qalam inson o'sha balog'at yoshiga yetgandan, ishga tushgandan boshlab to omonatni topshirunga qadar qiladigan barcha amallari, yaxshiligi ham, yomonligi ham yozilib turadi, o'shandagi qalamdir. Dedilar bu mana shunday qilib qalamlarni to'rt xil guruhga bo'lishgan ekan. Shu bilan taqdir masalasiga bag'ishlangan bu 28-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.